Pandy červené, tak ty sleduje v Nepálu satelit, my vám povíme proč. Největší český dalekohled, vážící přes 80 tun, se kompletně opravoval. I do Ondřejovské hvězdárny se vypravíme. No a do 15. července se čeští středoškoláci můžou hlásit do letního kurzu na prestižní Stanfordově univerzitě. A právě tím otevřeme dnešní magazín Experiment.
Experiment.
Pořad z prostředí vědy a moderních technologií.
Studovat programování na prestižní americké univerzitě, tak to se může zdát jako sen, ovšem teď si ho čeští středoškoláci můžou splnit, můžou si vyzkoušet na letním kurzu kalifornské Stanfordovy univerzity, jaké to je. Spolupracuje na něm s Pražskou fakultou informačních technologií ČVUT a letos tenhle kurz bude online.
Intenzivní kurz programování pro středoškolské studenty začala kalifornská Stanfordova univerzita pořádat před 6 lety nejdřív v Turecku a v roce 2018 se CS Bridge poprvé konal i v Česku. Jeho cílem je přilákat k počítačové vědě středoškoláky, kteří by si na to do té doby často ani netroufli.
Na začátku studenti umí sotva hýbat myší a zapnout počítač. Na konci ale zvládnou naprogramovat svoji vlastní počítačovou hru nebo jakoukoliv jinou aplikaci, která je zajímá.
Říká jedna z lektorek, Liza Jenová ze Stanfordovy univerzity. Zvlášť dívkám je podle ní třeba ukázat, že programování nemusí být tak složité, jak se zdá. Do kurzu se můžou hlásit studenti středních škol, a to především nematuritních ročníků, doplňuje Josef Kolář, proděkan Fakulty informačních technologií ČVUT.
Má to působit, a myslím, že to tak i nakonec funguje, jako ukázka toho, že to programování je vlastně zábava. A zábava, kterou se může nakonec člověk živit celý život.
Studenti si při kurzu osvojí základní programovací jazyky, jak se tvoří design a nakonec si sami naprogramují svoji aplikaci.
Poslední asi 3 nebo 4 dny se dělá projekt a já jsem si vybrala, že chci dělat Angry Birds. A povedlo se mi to udělat.
Popisuje Anna Sajdoková, dnes studentka prvního ročníku Fakulty informačních technologií, která se účastnila loňského kurzu.
Takže jako z toho, že jsem v podstatě si myslela, že nejspíš na to nemám, tak jsem zjistila, že mě to strašně baví, že rozhodně se v tom chci dál vzdělávat.
Kromě vyučujících ze Stanfordu se do letního kurzu zapojují i takzvaní section leaders, kteří jsou sami studenti počítačové vědy na Stanfordu. A to podle Josefa Koláře pomáhá studentům lépe vstřebat vyučovanou látku.
Jsou to tím pádem hrozně věkově blízký dvě populace k sobě, takže není tam ta bariéra učitel student. Ty účastníci se nestydějí zeptat, nestydějí se odhalit, že něco neumějí, něčemu nerozumějí.
Studenti si navíc z kurzu podle Josefa Koláře odnesou zkušenost s velmi odlišným a velmi energickým stylem výuky amerických kantorů.
Na začátku nás překvapilo, když si americký přednášející na první přednášku přinášel obrovský koš s jabkama, merunkama. Za každou otázku, ať byla sebehloupější, tak dotyčnýho studenta pochválil, jaká je to vynikající otázka. Hodil po něm jabko nebo meruňku, nebo to bylo něco, co jsme tady zatím teda na přednáškách moc neprovozovali.
Kvůli pandemii COVID-19 se letos kurz CS Bridge koná online a organizátoři ho posunuli oproti předchozím ročníkům až na půlku srpna a zároveň ho prodloužili ze 2 na 3 týdny, aby trochu rozložili dobu, kterou studenti stráví u počítače. Zájemci se můžou hlásit až do 15. července na stránkách Fakulty informačních technologií. Vojtěch Koval, Radiožurnál.
Na Radiožurnálu pravidelný magazín Experiment. Nepál chce chránit ohrožené pandy červené. Podle odhadů Mezinárodního svazu ochrany přírody jich v Asii žije už jenom kolem 10 000. Nepálští vědci proto dali odchyceným šelmám na krk GPS obojky a pomocí satelitů je teď hlídají.
Uprostřed lesů na nepálsko-indickém pomezí žije kolem 1 až 2 000 pand červených. Pár z nich vědci odchytili, aby je mohli pomocí technologie GPS sledovat na každém kroku.
Právě teď sledujeme 10 pand. Na konci minulého roku jsme jim dali obojky. Baterka v nich vydrží celý rok.
Popisuje přímo z Nepálu Sonam Tashilama z organizace Red Panda Network, která na projektu spolupracuje s nepálským ministerstvem lesů a životního prostředí.
V Nepálu žije 1 až 2 000 pand červených. Tyto šelmy přicházejí o své přirozené prostředí a my o tom nemáme dostatek informací. informací. Chtěli jsme je proto začít sledovat a získat tak důkazy, na jak velké ploše se celý rok pohybují.
Pandy červené často žijí ve velmi vysokých nadmořských výškách. V Nepálu si oblíbily lesy v okolí třetí nejvyšší hory světa Kanchenjengi, na východě země při hranicích s Indií.
Pandy červené, kterým jsme připevnili GPS obojky, obývají horské lesy v Himaláji, kde jim přirozené prostředí narušují lidé i dobytek. Díky satelitnímu sledování teď zjistíme, jak moc velký je to pro pandy problém a jak se s tím vyrovnávají.
Podle organizace Red Panda Network je satelitní sledování pand naprosto zásadní pro jejich další ochranu. Zoolog Radek Lučan z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy s tím souhlasí. Sám monitorovací technologie při své práci využívá.
Nás zajímá to, jakým způsobem vlastně ty zvířata v tom prostoru fungují. Jakým způsobem vlastně to prostředí využívají, jak třeba mají velké domovské okrsky, kde jsou třeba jejich potravní zdroje.
Nejde přitom jen o sledování pand. Vědci dnes umí podobně monitorovat i pohyb mnohem menších živočichů.
Pokrok té instrumentální techniky v těch posledních, dejme tomu 20 až 30 letech, došel tak daleko, že vlastně dokážeme pomocí ní sledovat pohyb živočichů tak velkých, jako jsou nějaké větší druhy, třeba hmyzu, brouků, vášky třeba.
Vášky pochopitelně nedostávají žádné obojky. Vědci umí zvířata sledovat i jinak než pomocí satelitů. Třeba díky rádiovým vysílačkám. Ty skoro nic neváží a navíc na rozdíl od obojků, třeba nepálských pand, po čase sami odpadnou. Matěj Skalický, Radiožurnál.
Největší dalekohled v Česku prošel rekonstrukcí. Nahlédneme do něj po 9:30. A teď jeden vítěz. Aplikace pro rychlou diagnostiku nemoci COVID-19 je absolutním vítězem českého hackathonu Hack the Crisis. 8 nejlepších projektů si mezi sebe rozdělilo 10 milionů korun a my jsme je sledovali.
My jsme samozřejmě byli optimističní, jsme rádi, že se naše naděje naplnili.
Říká vítěz hackathonu Martin Dinsbír. Malá firma Diana Biotechnologies uspěla s citlivou diagnostikou, která může urychlit odhalení infekce COVID-19.
Jsme vývojová firma, která má 13 špičkových vědců. My tohle to chceme použít k tomu, aby se diagnostické laboratoře v Čechách dozvěděli, že tady to řešení může výrazně posunout kapacitu testování České republice.
Druhé místo patří projektu nových plicních ventilátorů. Podle Michala Kazdy je hlavní výhodou jejich Coroventu výroba za použití běžně dostupných součástek a zájem je proto z celého světa.
Ale všechna jednání jsou podmiňovány obdržením certifikace. Čili my teď s těmi penězi budeme moct ten přístroj certifikovat nejenom v České republice nebo ve Spojených státech amerických, ale i v řadě dalších zemí.
Do nejlepších třech projektů, které si mezi sebou rozdělili 6 milionů korun, se dostal také tým, který spojil Univerzitu Karlovu a Akademii věd. Jak pokračuje Barbora Šumová, výsledkem je aktivní nanofiltr.
To znamená, jakýkoliv vir, bakterie v okolí, pokud nosíte roušku, s naší speciální technologií jste chráněný, protože ty bakterie zabije. Nejenom zachytí, ale také je zabije.
Další projekty se zaměřily třeba na vzdálenou výuku studentů nebo virtuální cestování seniorů. Z vyhlášení hackathonu Hack the Crisis, Ondřej Ševčík, Radiožurnál.
Teď v magazínu Experiment na Radiožurnálu z hůru ke hvězdám. Je těžký více než 80 tun a teď je největší tuzemský dalekolet v Ondřejově pod zásadní modernizaci. Vědci Astronomického ústavu budou tak moci lépe pátrat po nových exoplanetách a podrobněji zkoumat složení hvězd.
Musel bych ten dalekolet sklopit níž k horizontu, aby vlastně to takzvané primární ohnisko, které je na horním konci toho tubusu, bylo vidět.
Miroslav Šlechta má v ruce ovladač více než 80-tunového kolosu, se kterým v kopuli hvězdárny otáčí z jedné strany na druhou. Mluvíme o tom, jestli modernizaci za 2,5 milionu korun odhalí i oko laika.
Tam pak je vidět, že z toho dalekohledu koukají nebo vedou nějaké dráty, nějaké kabely, v tomto případě tedy ta optická vlákna.
Víte, co mě překvapuje, že se to monstrum pohybuje a nikde žádné, jak jsou dneska moderní, všechny ty varovné signály, nikde nic nepípá, nekňučí.
To je vlastně výjimečná situace za normálních okolností, když tady pozorujeme v noci, tak ta kopule je samozřejmě prázdná, čili ve chvíli, kdy ten dalekolet nastartujeme, tak technik odchází a jde do ty pozorovací místnosti, která je teda v sousední budově.
Z dalekohledu při této modernizaci zmizela hned 3 z celkových 6 zrcadel a z tohoto pohledu je to opravdu modernizace zásadní, protože zrcadla jsou jakýmsi srdcem každého dalekohledu. V tomto konkrétním byla přes 50 let. Čas od času se ale musela čistit některá nově pokovit, což bylo na obsluhu poměrně komplikované. Teď je v největším českém dalekohledu na údržbu podstatně jednodušší, jakkoliv velmi složité, zařízení vyvinuté v Turnovském ústavu fyziky plazmatu.
Unikátní řešení spočívá v tom, že nikde na světě se ten náš přístroj, ten beamshaper neboli tvarovač svazku, neuplatnil ve spektroskopické cestě těch velkých dalekohledů,
popisuje Pavel Pintr. Díky jim řízené modernizaci mají věci v ondřejovském dalekohledu k dispozici mnohem víc světla, což znamená, že budou moci lépe pozorovat slabší objekty.
Tím, že modernizujeme jenom určitou část, tak vlastně tím pádem ty náklady jsou mnohem nižší a pohybují se v řádu milionů. Ve srovnání, když byste chtěl stavět úplně nový dalekohled, tak jsou to miliardy, že?
Největší tuzemský dalekohled sice se svým dvoumetrovým průměrem dávno nepatří mezi největší na světě, tak jak tomu bylo v roce 1967, kdy astronomický ústav zařízení pořídil, svůj význam ale v konkurenci mnohem větších dalekohledů nestratil. Pokračuje lovec exoplanet Petr Kabát.
Třeba tady pro exoplanety to je tak, že tady tímhletím dalekohledem si určíme parametry hvězd, parametry planet, ale už nejsme schopni tu planetu přesně charakterizovat, teda určit hmotnost, rozměry, a na to potřebujeme použít ten 8-metrový dalekohled. Na základě tady těch měření dostáváme pozorovací čas tam.
Říká specialista Astronomického ústavu Akademie věd České republiky, který v Chile, tedy v Evropské jižní observatoři, připravuje projekt nepodobný modernizaci tohoto přes 50 let starého dalekohledu. Česká věda tak získává další příležitost pro astronomický výzkum. Z Ondřejova Petr Kološ, Radiožurnál.
Radiožurnál a magazín Experiment a jedna představa. Objednáte si balík a auto s řidičem vám ho doveze až domů. Tak to je celkem běžný scénář. Ovšem, podle brněnského startupu Brink Auto by auto v budoucnu mohlo jezdit bez řidiče. Bylo by totiž absolutně autonomní. Brink Auto je dalším startupem, který se letos přihlásil do soutěže Vodafone Nápad roku. No a my vám ho jako mediální partner této akce představujeme. Verzi mobilního zásilkového boxu zatím ještě s řidičem už můžete teď potkat, a to konkrétně v ulicích města Brna.
Jízdu autonomních vozidel po veřejných komunikacích česká legislativa zatím neumožňuje. Brink Auto proto zatím svůj doručovací systém testuje pomocí malého elektromobilu s řidičem.
Abychom si vlastně vyzkoušeli, jak to budou přijímat zákazníci, tak jsme udělali jako fázi 1 malé autíčko, které řídí řidič, ale už je to krabice plná boxu.
Popisuje mi zakladatel Brink Auto Jan Najvárek.
Člověk vlastně dostane kód, přiveze mu balíček, on tam přijde, vyťuká a může si vzít zboží.
Takže mě přišla SMSka, že mi přijel oběd a píše mi to tedy, že pro otevření potřebuju PIN. Z které strany k tomu přijdu?
Ze strany od spolujezdce.
Jasně, tak pojďme otevřít box. Takže je tu display. Vítám mě, Brink Auto, zadám PIN. Tak, cvakla skřínka a oběd je tady.
Elektromobil má v zadní části velký box s celkem 22 různě velkými schránkami. V současnosti rozváží například obědy. Do největších schránek se ale vejdou i objemnější balíky.
Právě domlouváme nějakou spolupráci s e-shopem, který se specializuje na tenisové zboží, takže rakety, tenisové míčky a tak.
Doplňuje za Brink Auto Andrea Najvárková. Schránku si zákazník odemkne pomocí SMS kódu, takže řidič vůbec nemusí vystupovat z auta. Autonomní vozítko vyvíjí Brink Auto se svým sesterským startupem Robo Auto. Podle Jana Najvárka by mělo vyřešit jeden z hlavních problémů takzvaného last mile delivery, tedy doručování přímo k zákazníkovi.
Dneska mnohdy ten kurýr 80% času neřídí. On vlastně hledá toho svého zákazníka v nějakém komplexu nebo kde bydlí a podobně. Díky tomu, že my vlastně trošku donutíme toho zákazníka přijít tomu autu, tak ten čas optimalizujeme. Takže teoreticky bychom mohli být třeba až 3x jako výkonnější než klasický lidský řidič.
V pilotním provozu vozítka s řidičem si Brink Auto testuje hlavně interakce se zákazníky. Zatím se startupu podařilo optimalizovat předání zásilky natolik, že na místě předání čeká mobilní box v průměru jen 3 minuty. Autonomní verze Brink Auto by pak mohla kromě rozvážení zásilek fungovat taky jako mobilní prodejní stánek nebo hlídkové auto. V návaznosti na pandemii koronaviru ale startup uvažuje i nad další verzí.
Kdy by mohl vlastně to autíčko sprejovat chodníky nebo lavičky a podobné věci, sklady, prostě ramena a uveze 500 kilo vlastně tekutiny, takže celkem jako nadlouho.
Zakončuje Jan Najvárek z Brna, Vojtěch Koval, Radiožurnál.
S vámi Radiožurnál. Takzvaný zelený nebo chcete-li čistý vodík má být jedním z nástrojů Evropské unie unie, jak do roku 2030 dosáhnout podstatného snížení emisí. Jak rozvoj této technologie ovlivnila koronakrize, tak na to odpovídá v novém díle našeho podcastu Budoucnost R ředitel českého zastoupení automobilky Toyota Martin Peleška. Reportér experimentu Vojtěch Koval se ho zeptal i na to, jestli se v České republice svezeme dříve vodíkovým autem anebo vodíkovým autobusem.
Já si myslím, že to bude obojí najednou. Ten přínos té autobusové dopravy je opravdu velice výrazný a existují stimuly, ať už z Evropské unie, tak myslím si, že ty autobusy mají reálně velkou šanci se objevit brzy, protože zaznamenáváme, registrujeme výrazný zájem jednotlivých měst, který chtějí tuhle technologii nasadit do své hromadní městské dopravy a mně se to hrozně líbí. S těma osobníma autama to bude možná trochu složitější, protože to je samozřejmě výrazně závislý na infrastruktuře, která dneska je nula. Do 5 let by měla být zhruba 12 čerpacích stanic.
Česká vláda nedávno vydala dokument, podle kterého by do roku 2030, nebo očekávají, že do roku 2030 tady bude až 50 tisíc vozidel na vodík, což je poměrně odvážná idea.
Možná je to zase spojení s tím cílem, s tou laťkou, kterou je dobrý dát si vysoko a pak následně dělat všechny ty kroky k tomu, aby jsme se dostali co nejblíž k tomuhle cíli. Já osobně si to umím představit a vidím to jako realistický číslo, protože při té naší diskuzi a při těch ostatních diskuzích zapomínáme obecně na jednu důležitou věc a to je, že na konci dne o tom stejně rozhodne zákazník. A je potřeba technologie a jednotlivé věci stejně pořád vidět z úhlu pohledu použitelnosti a z úhlu pohledu toho spotřebitele a jeho spokojenosti s užíváním, s vlastnostma toho produktu. A já vidím u vodíku tohle jako obrovsky něco, co nám hrozně pomůže.
Pojďme nalákat trochu posluchače přece jenom. Jaký je nejoptimističtější odhad na to, že se tady regulárně budeme moct svést vodíkovým autem bez problémů?
No, není zas tak jako nedosažitelný. Samozřejmě bez veřejný plnící stanice to nejsme schopni udělat. A je otázka, kdy, a není to nic tajného, Unipetrol řeší aktuálně 4 plnící stanice, kdy se jim podaří právě projít tím martýriem toho stavebního a jiného řízení k tomu, aby byli schopni ty stanice zrealizovat a otevřít. Dá se to počítat na půl roky, jo, na pololetí, dá se to počítat na buď to konec tohoto roku, nebo začátek příštího roku. Ale už teď máme rok sklus, jo.
Říká pro Budoucnost R ředitel českého zastoupení automobilky Toyota Martin Peleška. Celý podcast si už teď můžete poslechnout a stáhnout na webu radiožurnál.cz, v aplikaci Můj rozhlas, ve Spotify, Apple Podcast a dalších podcastových aplikacích. Vojtěch Koval, Radiožurnál.